Jau tagad pie daudzstāvu mājām un parkos var manīt cētniekus, kas cītīgi grābi lapas. Kā sola laika prognoze, jau šonedēļ Latvijā iestāsies zelta rudens, un augstuma dēļ tas ļoti ātri arī beigsies. Katru gadu aktuāls ir jautājums, kur likt sagrābtās rudens lapas. Kā zināms, dedzinātās nedrīkst. Pašvaldības piedāvā vairākus risinājumus šai situācijā. Piemēram, Rīgā jau 8. Gadu privātmāju rajonos izvietot lapu savākšanas punkti. Rīgas pilsētas izpildu direktors Juris Radzevičs stāsta, ka tādi pilsētā izvietoti vairāk kā 10.
Iedzīvotāji zin, ka tas ir sestdien, svētdien. Mums ir paredzēts šobrīd sākt ar 26. Oktobri tradicionālajās vietās, izņemot ar dažiem izņēmumiem. Proti, Čiekurkalnā mainīsies no 5. Šķērslīnijas uz Čiekurkalnu 6. Šķērslīniju, un šobrīd mums ir problēmas un netiks izvests Bišu un Lappiela stūrī, kas ir Āgienas kalns, tiek meklēta jauna vieta. Abos gadījumos vienkārši tas ir tāpēc, ka lapas tika novietotas uz privātas teritorijas, kur īpašnieki iebilstam, tāpēc mēs mainam šīs vietas.
Pagājušajā gadā izveda vairāk nekā 1000 tonnas, un katru gadu šis skaits pieaug, un lapu savākšanas punkti kļūst populārāki. Pilsētas izpildu direktors piebilst, ka šāda akcija norisināsies 4 nedēļas, un ja lapkritis sāksies ātrāk, tad arī lapu izvešana no šiem punktiem var sākties ātrāk, un to skaits tiks palielināts. Savukārt Siguldas pašvaldībā no šodienas sākās akcija. Tās ietveros katra novada maisiemniecība var saņemt 5 125 litru atkritumu maisus. Tos pēc tam var nodot konkrētās vietās, no kurām tās izved bez maksas. Pašvaldības sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītājs Indija Brikmane stāsta, ka akcija ilgs līdz oktobra beigām.
Iepriekšējos gadus mēs esam arī atbalstījuši iedzīvotājus dārza atkritumu savākšanā, bet tā kā mēs šobrīd esam procesā uz kompostēšanas laukuma izveidi, ko mēs plānojam darīt nākamajā gadā, tad attiecīgi šogad mēs piedāvājam lielākā apjomā nodot lapas tātad atkritumu šķirošanas laukumā, un līdz ar to iedzīvotājiem vairs nav jāraizējās par to, ka ir aizliegts dedzināt šīs lapas un sausos zarus.
Pašvaldības pārstāvis stāsta, ka iedzīvotāju aktivitāte lapu savākšanā un nodošanā katru gadu ir ļoti liela. Savukārt Liepājas pašvaldība piedāvā 3 variantus iedzīvotājiem. Pirmkārt, privātmāju un dārzu īpašnieki var veidot paši savu kompostu. To pēc tam var izmantot kā mēslošanas materiālu dārziem un kokiem. Vēl lapas var nogādāt uz atkritumu šķirošanas laukumu ar speciāliem konteineriem vai atkritumu poligonu. Vedot uz poligonu, gan pašiem jāsazvana atkritumu izvedējs. Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls stāsta, ka savulaik arī Liepājā mēģināts ieviest citas alternatīvas.
Mums ir bijis mēģinājums arī pilsētā kopā ar teritoriju uzkopšanas uzņēmumiem izveidot savu pilsētas kopīgo komposta tātad laukumu, kurā ir mēslojumi pilsētas apstādījumiem, pilsētas dobēm, parkiem. Diemžēl pēc esošiem normatīvajiem aktiem, jā, lai šādu komposta laukumu izveidot, vajag liels ieguldījums, tur ir jānodrošina vesela virknē vides aizsardzības prasības, un tad tas ir diezgan padārgs pasākums. Līdz ar to mēs esam atteikušies no tāda laukuma izveides šobrīd.
Par to, ko darīt ar sagrābtajām lapām, pašvaldībās atgādina katru gadu. Tomēr Liepājas komunālās pārvaldes pārstāvis stāsta, ka bieži vien, neskatoties uz to, šie atkritumi tiek nogādāti pilsētas teritorijā un atkritumu maisos atstāti ceļmalās vai skvēros. Latvijas radio vēlreiz atgādina, ka arī dedzināt lapas nav atļauts. Tas var būt bīstami, kā arī piesārņo gaisu. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.